Colloqui. Dobro večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado kolokvi poslušate. V tokratni oddaji bomo v bistvu na dveh koncih, najprej gremo na duhovne vaje, ja, postni čas je tukaj, draga mladina, in če ste razmišljali, da bi naredili kaj v smeri duhovnosti, še ni prepozno, imamo nocoj za vas prave goste. Pridružijo se nam sogovorniki iz Salezijanske mladine, ki tudi letos pripravljajo postne duhovne vaje s takšnim uspodbudnim naslovom Dobro jutro, krepost. Trije termini so na voljo, in sicer na Bledu, v Ilirski Bistrici, v Vrbju, in so že odprti, vabljeni ste pa mladi do 30. leta starosti. Do kdaj in kje se lahko prijavite, pa v nadaljevanju. Proti koncu oddaje bomo pa slišali še za postno spodbudo mlade Karitas, ki so jo poimenovali Škatlica. Zakaj pravzaprav gre, nam bo povedala mlada prostovoljka Petra Jerič. Zdaj pa k glasbi, potem pa k pogovorom.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Ja, zakole v nocojšnjem kolokviju, preden damo besedo še mladini, animatorkama oziroma voditeljicama terminov postnih duhovnih vaj Salezijanske mladine Emi in Ani, pa v studiju najprej lepo pozdravljam Salezijanca Jureta Babnika. Jure, lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav tudi vam.
Postni čas je ponovno tu, mladi pa se že pripravljajo tudi na velikonočne praznike, namreč ja, postni čas je ena taka posebna, specifična priprava mogoče. Kako jo vi, kot nekdo, ki se z mladimi ukvarja, ki je v neposrednjem stiku z njimi, kako jih spodbujate k tej pripravi?
Res je lepo, da imamo v cerkvi cerkveno leto, kjer sta dve močni težišči, eno je Božič in drugo je Velika noč, ko praznujemo Jezusovo vstajenje in naše odrešenje. In že to samo nam res pomaga, nas tako usmerja, da smo vsakič pozorni na kakšen vidik naše vere. Kot pa Jezus pravi, je vera za nas, a ne, se pravi zato, da se mi dobro počutimo, recimo, ker reče, sobota je zaradi človeka, ne človek zaradi sobote, tako tudi gledamo na ta postni čas, a ne, postni čas je nam namenjen, nam osebno, vsakmu osebno, ne, ni toliko zaradi Boga, ne. Ja, in zdaj, kako se pripravljati, kakšen je namen postnega časa, gotovo vemo, vse vere poznajo post, ne. V krščanstvu pa je ena taka, bi rekel, specifika, da se ne odrešimo sami, ampak nas Bog odrešuje, se pravi, Jezus svojo milost je vstopil v nas, zato je v postu pomembna molitev, zato je v postu pomembna tudi spoved, da gremo, da pustimo Bogu, da deluje, zato gremo na križev pot, kjer Bog deluje. Po drugi strani pa ja, seveda, ne naredi Bog vsega, ampak se moramo tudi mi malo potruditi, tako kot, ne vem, če se predstavljamo, ko grejo otroci starši nekam na delo, starši ogromno naredijo, ampak otroci pa tudi morajo en svoj delež, da tako nekako, kaj Jezus pravi, bodite kakor otroci, tudi mi damo en ta svoj delež in ta naš delež je v tem, da se pregledamo sami sebe, vidimo, kje so kakšne, bi rekel, stvari v našem značaju ali pa v naši dejavnosti, kjer niso v skladu z Jezusovim naukom, tisto skušamo korigirati. Zato naredimo tako imenovane postne sklepe, postne obljube in se v nečem trudimo. Pol pa vsak vidi, kaj za njega to najbolj potrebno. Se pravi, če tako nekako pozamem, v postu so nek dve težišče. Eno je, da se bližamo Bogu z molitvijo, z zakramenti, nam Bog stopa in deluje v nas, drugo pa, se pravi, kot reče tudi Janez Krstnik, pripravite svojo pot Gospodu, se pravi, da v sebi odstranimo tisto, kar je slabo, zato se trudimo, da si naredimo en sklep, ki nam pomaga, da napredujemo. Recimo, če sem čist konkreten zame, že vsa leta, to so dve moji šibki področji, je to, da sem točen na vseh stvarih, ker vedno sem nagnen k zamujanju, to je vedno postna vaja, ker si moram vzeti, drugo pa sladkarije, sladkarijem se povem, ker jih preprosto preveč pojem. Ne? Tako vsak, glede na sebe, na svoj značaj, pa glede na to, kakšen je neka področje, kjer se mora bolj potruditi. Ne?
Jure, kaj pa opažate pri mladih, recimo študentih ali pa mladini do 30. leta, si želijo te dobre, konkretne priprave?
S temi mladimi, ki se jaz srečujem, ali pa tako nasplošno rečeno, mislim, da je, to je moje opažanje, no, da je v zadnjih letih večja zavzetost za pripravo na postni čas, a ne. Tukaj so te programi Exodus in Fiat, ki so zelo pomoč, ne. Potem pa, če kdo ne zmore čist Exodus pa Fiata, se naredijo pa na tako malo svojo verzijo, ampak prilagojeno, ampak vsekakor veliko pomaga k temu. No, pa so tukaj razne te pasioni, ki jih mnogi organizirajo, tudi zdaj bo škofjeloški pasion. Pač vse te stvari se mi zdi, da pomagajo, no, in da je kar dost iniciative strani mladih, kjer so notri vključeni in želijo res pripraviti svoje srce iskreno, da poglobijo svojo vero in da so bliže Bogu.
Torej hrepenijo po Jezusu. Jure Babnik, najlepša hvala za enkrat. Zdaj bomo dali pa besedo še mladima voditeljicama Emi Ažbe in Ani Remic, da povesta kaj več o duhovnih vajah samih, kako bodo potekali dnevi in koliko terminov je na voljo.
Kolokvij.
Ema Ažbe in Ana Remic, prav lepo pozdravljeni.
Živjo.
Pozdravljeni.
Vidve sta obe voditeljici več terminov, ki so na razpolago. Se boste v tej vlogi prvič preizkusili ali vam je to že stara šola?
Jaz se bom v tej vlogi preizkusila prvič.
Jaz pa sem že enkrat vodila.
Kaj pričakuješ, Ana, od te izkušnje?
Pričakujem, da mi bo to voditeljstvo dalo neke nove izzive in mi tudi v bistvu pomagalo, da bolj stopim naproti tem mladim, da mogoče tudi bolj zares poznam, kaj njih zanima, kje oni vidijo možnosti za rast v veri, predvsem pa, kje potrebujejo še več spodbude za pripravo v postnem času.
Ema, kaj si se pa ti, na primer, od lanskih duhovnih vaj naučila o sebi in o, na primer, podajanju ali vodenju, pravzaprav, tega duhovnega odmika, kar boš upoštevala letos?
Verjetno to, vsakič znova me mladi navdušujejo, vidim, kako rastejo v veri, kako so res pripravljeni prideti na te postne duhovne vaje, koliko njim to pomeni in kako vsi ena drugega vplivamo, da zrastemo in da smo na koncu bolj duhovno bogati.
Torej, to ni enosmerna pot, kjer bi samo ti dajala, ampak, kot praviš, tudi veliko prejmeš od tistih, ki pridejo na vaše duhovne vaje.
Ja, tako, veliko in to je tudi ena izmed velikih razlogov, zakaj še vedno hodim, ker mislim, da je to tudi ena pomembna stvar, da se eno drugega nekaj naučimo.
Krasno. In to boste počeli v treh terminih, Ana, katerih?
Termini so naslednji, 6. do 8. marca bodo postne duhovne vaje na Bledu, 13. do 15. marca v Ilirski Bistrici in 20. do 22. marca v Vrbju.
In letos bodo v ospredju kreposti. Za kakšne ste se odločili, Ema, kaj to sploh pomeni krepost? Zakaj ste se odločili, da so tako pomembne, da boste v njih debatirali, razmišljali, se pogovarjali?
Pomembno je, da krepimo svoje kreposti, da se usmerjamo v to, da bomo vsak dan boljši in boljši na področjih, na vsem delovanju duhovnem. Naprimer, ena od kreposti je čistost, ki je za mlade se mi zdi pomembna, tudi tema, o kateri se bomo pogovarjali. Druga, naprimer, krepost je zmernost. Sploh v postnem času se marsikdo odpove naprimer sladkariji ali pa zmernosti pri uporabi družabnih omrežij. Tudi o tem se bomo pogovarjali. Skratka, veliko enih različnih vidikov kreposti.
In skratka, zelo zanimive teme za mlade, torej takšne aktualne, ki jih verjetno pritegnajo. Ana, kaj pa potek dneva? Torej, tisti osrednji del bo najbrž temeljil na pogovoru o že tolikokrat omenjenih krepostih in bo prinašal svojo težo. Kaj pa preostanek dneva?
Ja, v bistvu duhovne vaje imajo že kar nek tak utečen urnik. V petek, ko se zberemo, najprej se nastanimo po sobah, potem sledi večerja in spoznavni večer ter razdelitev v skupine. Imeli bomo tudi krajši nagovor, ki nas bo malo uvedel v temo. Potem pa se spočijemo in nadaljujemo naslednji dan. In sicer bo letos neka novost v urniku. V soboto bo že dopoldne, takoj v bistvu malo daljši nagovor, razlaga same teme, Ponavadi je bil v soboto, je bilo v soboto pričevanje, tega letos ne bo, bo pa malo bolj teoretičen uvod v same, v sama grešna nagnjenja in kreposti. Potem pa bo v popoldanskem času sledil pogovor v skupinah o vseh predstavljenih krepostih, potem puščava za samostojen premislek, večer pa bomo sklenili z križevim potom, s pokornim bogoslužjem, možnost bo tudi za sveto spoved, potem pa tudi adoracija, v nedeljo pa bomo v dopoldnevu v bistvu naredili še neke povzetke, sklepe za naprej, za postni čas, zakaj se bomo trudili pri svojih krepostih.
Dobro, Ema, kaj pa bi rekla, da je dobro vedeti za vse mlade, ki bi se radi udeležili teh duhovnih vaj, kaj naj prinesejo sabo, kako je s prijavami, vse te podrobnosti nas zdaj zanimajo?
Prijave zbiramo še vedno na dombosko.si, spletni strani Salezijanske mladine, tako da tam se lahko mladi prijavijo. Tam so tudi še vsa podrobna navodila, seboj pa naj mladi prinesejo rjuha ali spalno vrečo, copate, pribor za osebno higieno, sveto pismo, mogoče kakšno beležko in pisalo, pa glasbeniki so vedno dobrodošli, da prinesejo kakšna glasbila.
Mogoče pa, Ema, ker si ti že bila, ne, Ana še pričakuje kakšne dogodivščine oziroma spoznanja jo bodo doletela. Kaj bi pa ti rekla, si najbolj zapomnila od preteklega leta, kaj ti je tako zelo ostalo v spominu, kakšna prigoda, zanimivost?
Verjetno spoved, spokojno bogoslužje in adoracija. Se mi zdi, da vedno v mladih pustijo veliko enih lepih trenutkov, lani me pa ja, najbolj spoved se dotaknila, ker je bila res zelo posebna in poglobljena.
Polagata na srce vsej mladini študentom, da je potem doživljanje velike noči drugačno, če se na njo dobro pripravimo.
Zagotovo.
Odlično, potem pa Ema Žbe in Ana Remic, najlepša hvala za sodelovanje v naši oddaji, pa prijetne priprave želimo in naj vse teče kot mora.
Najlepša hvala za povabilo.
Hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Dragi poslušalci, spremljate drugi del kolokvija, pri katerem prav tako ostajamo pri postnih temah in postu le da z drugo sogovornico, Petro Jerič z Mlade Karitas. Petra, živjo.
Živjo.
Ja, leto je okoli, postni čas z njim tudi, z njim pa pobuda pri vaši Mladi Karitas. Škatlica.
Ja, tako je. Letos drugič, škatlica ustraja, se krepi, tako da se veselimo.
Kakšne sadove je pa lani pokazala?
Lani smo zbrali nek tak manjši znesek. Ta znesek smo porabili pri neki drugi akciji, ki je povezana z učno pomočjo. No, letos pa že čutimo v bistvu sadove tega, da se je lani razširil glas. Letos je že več udeležencev, večkrat nas ljudje pokličejo, pohvalijo, delijo naše objave. Pa upamo, da tudi mogoče večkrat zmolijo za nas.
In ta molitev bo potem tudi pomnožila vaše delo in talente. Pri tem pa bodo tudi sadovi letošnje dobrodelne akcije pravzaprav.
Ja, ja, ja.
Veliko večji si predstavljam, upam. Zbrana sredstva bodo pa namenjena kam?
Za učno pomoč, to je en drugi program, ki ga prav tako izvaja Mlada Karitas po vsej Sloveniji, v večjih slovenskih krajih, ampak tudi manjši niso izuzeti. Vključenih je približno nekaj čez 100 otrok in ravno toliko prostovoljcev približno. Otroci se v teh krajih po šoli odpravijo v neke te gimnazije, v srednjo šolo, počakajo kar v osnovni šoli, pa v te katoliške ustanove, tam jih počakajo animatorji, predelajo tisto učno snov dne, opravijo nalogo, raziščejo kakšne nove snovi, ki jih še čakajo, se pripravijo za šolo, hkrati pa se tudi pogovorijo, sprostijo, pozabavajo gre za nekakšen miks, neko ravnotežje se išče med učno pomočjo in pa na drugi strani druženjem. No. Ustvarja se nek varen prostor za otroke. Ampak se veste, tudi take stvari rabijo malo denarja, ne? Spečejo si kakšno pico, pa palačinke, pa šolske potrebščine. Nimajo vsi vedno na voljo vsega materiala, ki je potreben za učenje, tako da denar gre v prave roke no, tem otrokom.
Kdo in kako pa lahko sodeluje pri škatlici?
Sodeluje lahko vsak, spodbujamo vse starostne skupine, letos so tudi že veroučenci sodelovali, pa vse do starejših. Gre za v bistvu to, da vsakega spodbujamo, da razmisli o svojih navadah, tudi razvadah, kaj vse mu je samoumevno in se vsaj v tem postnem času, v teh 40 dni, odpovejte in mali razvadi. Denar pa, ki bi ga na ta račun privrčeval, spravlja v škatlico ali pa v kuvertico ali pa v posebej denarnico in ga potem nakaže ob koncu akcije na račun Mlade Karitas.
Aha, torej da, v to škatlico ne gredo prav sladkarije, ampak torej...
Ne, denar, ki se na ta na račun privrčuje, škatlica je neko simbolično ime, ni pa nujno, da je to zbirališče sredstev ravno škatlica.
Petra, in pri tem si upam trditi, da ne gre za milijone, ampak za majhne vsote, vsakodnevne odpovedi, ampak kaj zares verjameš, da ti darovi vseeno spremenijo? Kaj dajo?
Ja, sigurno ne gre za velike zneske, gre za majhne donacije. Ja, zagotovo pa se tudi ti zneski, mogoče, ki so pri učni pomoči potrebni, niso tako veliki, tako da tudi donacije ne pričakujemo, da bodo velike. Gre pa v bistvu za neke take praktično malenkosti, no, se pravi toliko, kot stane en zvezek. Za nekoga je to majhna odpoved, za drugega pa velika priložnost. Celo leto potem lahko v tisti zvezek piše, prihaja na učno pomoč, ga uporablja, sodeluje, z drugimi se povezuje. Tako da res majhen dar, no, ima na konc koncu lahko veliko vpliv.
Tudi to... ena takšna duhovna nota, rast.
Ja, zagotovo, zagotovo.
Petra, najlepša hvala za to tvojo nemo in dobro voljo in širjenja besede in glasu o škatlici. Mogoče še kaj takega, kar bi poudarila, kako bi nagovorila mlade, da pa vendarle pristopijo k tej postni spodbudi.
Ja, jaz bi zagotovo rekla, da živimo v nekem takem obdobju, kjer imamo vsega preveč, ne samo dovolj, ampak preveč.
Nekateri.
Nekateri, vsaj v tem delu, no, sveta, kaj še leč, če gledamo drugje, ampak vsak pri sebi, no, vsaj če si iz nekega bolj stabilnega okolja, za razliko od teh otrok, lahko razmislimo, čemu bi se odpovedali. Tako da, to so lahko čisto vsakodnevne stvari. Jaz sem se odpovedala sladkim pekovskim izdelkom, tako da, toliko, ker bom na ta račun privrčevala, bo šlo konec postnega časa škatlici. To so res lahko malenkosti. Študentje se odpovejo kakšnim študentskim bonom, pa potem kakšnim kavicam med odmori, dijaki, tudi prekarna je dobra ideja. Tako da ja, sigurno, no, tako za razmislek, ki pusti potem dober pečat.
In potem kako ta sredstva oziroma te darovi pridejo do vas?
Ja, lahko se jih nakaže preko spletne strani, imamo pripravljen obrazec, lahko se vnese poljubni znesek ali pa tam izbere že vnaprej pripravljene na TRR, gre za spletno transakcijo, ki je varna in zagotovo pride denar do nas.
Petra, najlepša hvala, da delite pri Mladi Karitas to pobudo, naj bo škatlica polna in naj pride do tistih, ki jo najbolj potrebujejo.
Ja, hvala za povabilo, se veselimo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Današnji kolokvij, spoštovani poslušalci, je prinesel postno vsebino. Prvi del je bil posvečen duhovnim vajam salezijanske mladine. V treh vikendih v marcu bodo razmišljali o krepostih, s katerimi lahko premagujejo greh in skušnjave. Prijave so že odprte. V drugem delu pa se nam je pridružila Petra Jerič z Mlade Karitas in predstavila postno pobudo Škatlica. Hvala vsem, ker ste bili nocoj z nami. Naslednjič se snidemo čez 14 dni. Do takrat vas lepo pozdravljam in želim vse dobro. Maja Morila Čuk.
Kolokvij.